إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
Aqueles que rejeitaram os nossos versículos e foram soberbos a respeito deles, não lhes serão abertas as portas do céu, nem entrarão no paraíso, até que o camelo passe pelo buraco de uma agulha. Desta forma, retribuiremos aos criminosos.